9 sati je Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Reda Trajković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Srpske sudije i tužioci polažu zakletvu u Prištini, čime počinje primjena sporazuma o pravosuđu između Beograda i Prištine. Nova sednica Skupštine Srbije, poslanici raspravljaju o zakonu o dualnom obrazovanju. Državno tužilaštvo Hrvatske izdalo evropski nalog za hapšenje osnivača Agrokora Ivice Todorića. Na dan borbe protiv raka dojke poražavajući podaci, kod nas godišnje umre više od 1600 žena, prevencija najvažnija. Cristiano Ronaldo drugu godinu za redom izabran za najboljeg igrača sveta. Utorak hladan i kišovit, očekuje se i do 60 ml kiše, najviša dnevna do 12 stepeni, trenutno je 9 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Posle nekoliko odlaganja, danas bi konačno trebalo da počne primjena sporazuma o pravosuđu između Beograda i Prištine. Srpske sudije i tužioci položit će zakletvu pred kosovskim predsjednikom. Sve ovo prati naš dopisnik sa Kosova, Tanja Vujisić. Tanja, kada je polaganje zakletve?
U 11 časova bi trebalo da započne polaganje zakletve u Prištini, kada bi dakle 42 sudije i 14 tužilaca srpske nacionalnosti sa severa Kosova i Metohije, tako si ti rekla, da polože zakletvu i na taj način bi se u stvari zaokružio ovaj dosadašnji proces primjene sporazuma o pravosuđu koji je, podsjetit ću, postignuti između Beograda i Prištine u Briselu. Inače, do ovoga je trebalo da dođe i prošle sedmice, međutim, odloženo je. Zvanična Priština, ali i Brisel su donekle optužili Beograd za to odlaganje. Beograd je rekao da nije, da nisu ništa, da nisu se umešali u to, tako kažem. Međutim, danas bi trebalo sve ovo da se dogodi i da konačno, kako sam već rekla, ovaj sporazum počne da se primenjuje, jer se na njegovu primjenu čekalo skoro 2 godine.
Ako sve to imamo u vidu, znali se kada će sudije i tužioci zvanično početi da rade?
Pa ovo danas bi trebalo, dakle, da se završe te formalnosti, kako su to same sudije rekle. Međutim, trebalo bi da sudije prođu još neke treninge, trebalo bi da im se podele predmeti, trebalo bi da se renoviraju zgrade suda, pa tek onda da mogu u punom kapacitetu da počnu da rade, tako da neki analitičari predviđaju da to ne može da se dogodi pre početka naredne godine.
Hvala ti, Tanja. Tanja Vujisić je javila se iz Kosovske Mitrovice. Više informacija o ovome, dakle o polaganju zakletve sudija i tužioca srpske nacionalnosti, očekujemo u narednim vestima.
Kosovo će biti jedna od tema susreta zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Briana Hoyta Yea i predsjednika Aleksandra Vučića. Pred susret sa srpskim zvaničnicima Yea je rekao da zemlje koje žele članstvo u Evropskoj uniji moraju jasno to i da pokažu, a ne da balansiraju između dve strane. On je naveo i da je njegova država od samog početka uključena u pregovore Beograda i Prištine i još jednom zatražio da se reši status humanitarnog centra u Nišu. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
Poruka da ne može da se sedi na dve stolice prvi put se jasno čula, kako ste je vi razumeli?
Dakle, ukoliko krenemo od toga da je pitanje normalizacije odnosa između Beograda i Prištine ključna tema zbog koje je pomoćnik državnog sekretara došao da razgovara zapravo o unutrašnjem dijalogu i napretku u odnosima između Beograda i Prištine, i poruka koju je dao u pravcu toga da od sljedećeg godina očekuje napredak Zapadnog Balkana i Srbije u pravcu dalje stabilizacije Evropske unije, s jedne strane ohrabrujuća poruka. S druge strane imamo jedan upozoravajući signal koji je nešto što je Brian Hoyt Yea već izjavljivao i u svedočenjima pred američkim kongresom, da postoji zabrinutost Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa uticajem Rusije u regionu Zapadnog Balkana. Dakle, poruku Hoyt Yea treba ozbiljno razmotriti i shvatiti. Također se postavlja naravno i pitanje stava Evropske unije. Do sada Evropska unija nije izražavala takve decidne stavove, ali polako se približavamo i poglavlju 31, usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, koja ne podrazumeva da se ova harmonizacija desi istog trenutka, već tokom procesa približavanja evropskim integracijama. Nalazimo se u trenutku bitnog odmeravanja daljih procesa razvoja u međunarodnim odnosima, koji će naravno ostaviti značajnog traga i na situaciju u Srbiji i regionu.
Odakle je, po vašem mišljenju, u ovom trenutku takva poruka američkog zvaničnika?
Mislim da je bilo nekoliko izjava u Srbiji koji su donekle isprovocirali, ako tako mogu da kažem, i ovakvu reakciju, a mislim da značajan udeo u tome upravo igra ovo što se odnosi na suočavanje sa prošlošću.
Očekujete li u narednom periodu možda jači pritisak Amerike na srpske vlasti?
Pitanje pritiska je nešto što je tema o kojoj veoma retko možemo videti u potpunosti javno. Dakle, mislim da smo nedvosmisleno čuli pre nekoliko dana da ti pritisci postoje snažno sa obe strane i nikada ne bih ostavila taj utisak da pritisak postoji samo sa jedne, već bih rekla da trpimo snažne pritiske sa obe strane.
Hvala mnogo na uključenju. Naša sagovornica bila je Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Osam država Evropske unije potpisalo je pismo visokoj predstavnici Federici Mogherini kojim traži da se suzbije ruska propaganda posebno na području Zapadnog Balkana. Pismo koje je poslato pre desetak dana potpisala su ministarstva spoljnih poslova Hrvatske, Češke, Letonije, Litvanije, Poljske, Rumunije, Švedske i Velike Britanije. U pismu su izneli tvrdnju da su suočeni sa nesmanjenom kampanjom dezinformisanja koju vrši Rusija i da je hitno potrebno dalje jačati kapacitete i ulagati u inovativne tehnologije.
Državno tužilaštvo Hrvatske izdalo je evropski nalog za hapšenje osnivača koncerna Agrokor Ivice Todorića. Za 66-godišnjim Todorićem traga se na međunarodnom nivou. On je nedostupan hrvatskim institucijama, u medijima se nagađa da je u Londonu ili u Švajcarskoj.
A u svetu se obeležava Dan Ujedinjenih nacija. Cilj ove godine u Srbiji je da se građani postanu deo globalne inicijative i uključe se u sprovođenje agende za održivi razvoj do 2030. godine. Osim iskorenjivanja siromaštva, ciljevi države su i obavezno i besplatno predškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, kaže stalni koordinator Ujedinjenih nacija za Srbiju Karla Robin Hirsch.
UN su već mnogo toga pružile. Naprimjer, pomažemo 80 miliona ljudi u 80 zemalja u dostavljanju hrane. Snabdevamo 45% vakcina za decu širom sveta. Štitimo i pomažemo 65 miliona ljudi koji beže od rata, gladi i progona. To možda nisu ciljevi nekih zemalja, ali jesu onih drugih. Mi pomažemo najranjivijim grupama ljudi. Sve vreme se krećemo prilagođavajući se potrebama na terenu. Reforma i promjena su normalne, to je ono što radimo da bismo pomogli ljudima i zemljama kojima služimo.
Koordinatorka Ujedinjenih nacija navela je da je zadovoljna onim što se planira i realizuje u Srbiji.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija glasaće danas o tome da li će biti produžena međunarodna istraga o napadu hemijskim oružjem u Siriji, saopštile su diplomate. Glasanje bi ulaganjem veta mogla da blokira Rusija, koja želi da se prvo razmotri izveštaj o napadu bojnim otrovom sarinom, u kojem je u aprilu u sirijskom mestu Han Šejun stradalo više od 80 osoba. Taj izveštaj trebalo bi da bude objavljen u četvrtak. Španske političke partije odredile su 27 senatora koji će proučiti načine na koje bi vlada u Madridu mogla da upravlja Katalonijom i spreči proglašenje nezavisnosti tog regiona. Katalonski zvaničnici poručuju da neće dozvoliti direktnu upravu Madrida, a parlament Katalonije će, kako je najavljeno, u četvrtak održati plenarnu sednicu na kojoj se očekuje jednostrano proglašenje nezavisnosti.
A u Berlinu se očekuje konstitutivna sednica Bundestaga. Prvi put od Drugog svjetskog rata u nemačkom parlamentu biće alternativa za Nemačku, stranka krajnje desnice. Najviše poslanika imaće stranka kancelarke Angele Merkel, a druga po snazi je socijaldemokratska stranka. Sa Nenadom Radičevićem, dopisnikom politike, razgovarala je naša Nevena Kostadinović.
Kakva je atmosfera pred konstitutivnu sednicu? Pre samo dva dana održani su veliki protesti zbog ulaska krajnje desnice u parlament.
Pa ne samo što su bili protesti, nego i atmosfera u samom parlamentu u toku pripreme te konstitutivne sednice je čak moglo bi se reći zalitila na atmosferu u Skupštini Srbije pred svaki novi saziv kada veoma često dolazi do toga da se da postoje svoje vrstna bitka ko će gde da sedi, da se ne zna da li će sve izborne liste zapravo glasati da svaka od njih ima po post predsednika parlamenta. Ulazak AFD u parlament Nemačke očigledno napravio jedan tektonski poremećaj, tako da u proteklih nedelja smo mogli da čujemo i vidimo kako, na primer, liberali nipošto ne žele da sede u poslaničkim klupama odmah pored AFD-a. AFD sam se pocepao iz predsedavajućih stranke, napustila stranku, ali zadržala poslanički mandat i bit će nezavisni poslanik. Predlog samog AFD-a da Albert Glazer bude njihov potpredsednik Bundestaga je naišao na ogromno negodovanje pojedinih stranaka, budući da je to čovek koji je zalagao da se muslimanima praktično zabrane, ukinu verska prava, smatrajući da je islam politička ideologija, a ne vera.
Da li je onda izvesno da će ova partija promeniti ulogu opozicije i šta se može očekivati od ulaska Alternative za Nemačku u Bundestag?
Na svemu sledeći može se očekivati da će sednice Bundestaga biti mnogo žučnije i drugačije nego što je do sada. Do sada se glavno, onako najžustiju opozicijnu reč je imala levica, ali je ona uvijek bila u okvirima zadatih tema i sada se može očekivati da će se to dogoditi, budući da pojedini funkcioneri koji su ušli kao poslanici u budućeg sistema AFD-a pripadaju na ekstremnijem krilu te stranke.
Kako u takvoj atmosferi napreduju pregovori o novoj nemačkoj vladi?
To na neki način komplikuje pregovore, budući da demohrišćani Angela Merkel, pre svega pod uticajem bavarskih demohrišćana Horsta Seehofera, sad zauzimaju malo tvrđi stav prema izbjegličkoj politici. U tom kontekstu to zaoštravanje demohrišćana, demohrišćanskog stava utiče na protivljenje levo-orijentisanih zelenih, pa je to komplikuje na neki način formiranje vlade. Međutim, čini mi se da s druge strane AFD utiče na to da jednoj stranci ne odgovaraju novi izbori, da zbog tog pritiska da ne žele da idemo nove izbore će se takozvana Jamajka koalicija između demohrišćana, zelenih, liberala ipak formirati.
Nenad, hvala na uključenju. Iz Berlina se javio dopisnik politike Nenad Radičević.
Skupština Srbije započinje novu sednicu. Na dnevnom redu naći će se i predlog zakona o dualnom obrazovanju. Ministarstvo prosvete tvrdi da će taj propis podići kvalitet srednjeg stručnog obrazovanja i doprineti smanjenju nezaposlenosti mladih. Stručnjaci smatraju da je značaj dualnog obrazovanja preuveličan i upozoravaju na mogućnosti zloupotrebe, pripremila Milka Babić.
Inicijativa za uvođenje dualnog obrazovanja potekla je od privrede kako bi se obezbedio neophodan radni kadar. Prema predlogu zakona, đaci će praksu obavljati u kompanijama koje sa školom sklope ugovor o saradnji. Radiće najviše 30 sati nedeljno, za to će dobijati naknadu od 70% minimalca, ali se doprinosi na zaradu neće plaćati. Iako se najavljivalo da će poslodavac biti obavezan da posle školovanja zaposli učenike, predlog zakona to ne predviđa, objašnjava pomoćnik ministra prosvete Gabriela Grujić.
Kompanije mogu da kažu da od 20 mladih ljudi, da ako je na primjer njih 10-oro, 12-oro postiglo fantastične rezultate, da će oni dobiti posao. Važno je, znači, ta razlika između možda nekih drugih zakona u Evropi, da naši mladi nisu zaposleni kroz ovaj sistem dualnog obrazovanja u kompanijama, nego su oni na sticanju dela kompetencija koje se odnose na učenje kroz rad, a deo su nastavnog plana i programa.
Donošenje zakona o dualnom obrazovanju je dobra vest, smatraju u Uniji poslodavac. Pitaju, međutim, zašto predlog zakona nije poslat na razmatranje u socioekonomski savet. Ljiljana Pavlović ukazuje da je malo poslodavaca koji imaju uslove da obezbede praksu za đake.
Ono na šta mi ukazujemo jeste mogućnost da apliciraju za dualno obrazovanje isključivo veliki sistemi i strani investitori. Ako sagledamo kroz ovaj zakon visinu troškova koje jedan poslodavac ima da bi mogao da organizuje dualno obrazovanje, slobodno možemo da kažemo da se tu apsolutno isključuju mala i srednja preduzeća. Tako da će veoma mali broj poslodavaca zapravo moći uopšte da aplicira.
Značaj dualnog je preuveličan, smatra profesor Ivan Ivić, jer to neće rešiti probleme srednjeg stručnog obrazovanja. On upozorava da su moguće zloupotrebe učenika kao jeftine radne snage.
Oni su na neki način posle robovi tih radnih organizacija u kojima zapošljavaju, iako te radne organizacije raskinu ugovor sa školom ili ako te strane kompanije odu iz naše zemlje, onog časa kad država prestane da daje subvencije za zaposlene ili se uopšte ugasi se to radno mesto za koje su oni spremali, onda oni ostaju na cedilu, jer će onda biti nova grupacija nezaposlenih.
Po dualnom sistemu već sada se školuje 1500 učenika. Ministarstvo prosvete je predlog zakona izradilo po ugledu na takav model u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj. Ukoliko bude usvojen, zakon će se primenjivati od 2019. godine.
Osim što se 24. oktobra u svetu obeležava Dan Ujedinjenih nacija, to istovremeno dan borbe protiv raka dojke. Rak dojke je najučestalija maligna bolest kod žena. Prema podacima Instituta Batut, u Srbiji godišnje oboli oko 4400 žena, dok više od njih od 1600 umre. U Leskovačkom domu zdravlja se unazad 3 godine u sklopu nacionalnog programa svakodnevno organizuju preventivni pregledi. Međutim, od 11.000 žena koliko je prošle godine pozvano na pregled, odazvala se svaka treća. Više o tome javlja Danijela Kocić.
Od kada joj je na skrining pregled otkriven benigni tumor dojke fibroadenom, koji je odmah hiruški odstranjen, 59-godišnja Leskovčanka Olivera Jovanović redovno odlazi na mamografiju i kod onkologa.
Na svaku drugu godinu idem na mamograf, a na svakih 5-6 meseci idem na kontrole kod svog onkologa.
U Centru za prevenciju Leskovačkog doma zdravlja je baza podataka. Odavde se ženama od 50 do 69 godina starosti upućuju pozivi za screening pregled. Mesečno upute od 800 do 1200 poziva. Žene koje nisu obuhvaćene ovim programom, a same primete promene u dojkama, mogu ovde da se jave lično ili telefonom da zakažu pregled. Sve analize koje se urade čuvaju se u ginekološkom kartonu.
Sam inicijativno sam tražila mamografiju da odradim. Jer imam promene, osjećam malo bolove na levoj strani.
Praksa pokazuje da se samo 1% žena javi lekaru kada je bolest u najranijem stadijumu. Tada se beleži i izlečenje u više od 90% slučajeva. U prošloj godini u kabinetima za mamografiju u Leskovačkom domu zdravlja i bolnici pregledano je 3100 žena. 760 njih upućeno je na dodatne analize. Klinički pregledi mamografije su najbolji put za rano otkrivanje raka dojke. Zato ističu lekari, svaka žena koja dobije poziv ne bi trebala da ima dilemu, da li da se odazove ili ne, jer je spisak faktora rizika dugačak. Starost, nasleđe, menstruacija pre 12. godine, kasna menopauza, prvi porođaj posle 30.
Naša zemlja, još ovome da dodamo, sprovodi organizovani skrining raka dojke od 2012. godine, u toku je realizacija trećeg ciklusa.
9:18, košarka i fudbal glavne su sportske vesti ovog jutra, opširnije Saša Mikić.
Košarka je danas u centru pažnje. Naime, Crvena zvezda u Evroligi u trećem kolu gostuje ekipi Himkija. Zvezdin skor je 1-1, dok domaćin ima dve pobede, istina, obe izvojevane kod kuće. Duel počinje u 19 sati. Partizan sa druge strane igra treće kolo Evrokupa. Crno-beli nakon dva startna poraza bez mnogo realnih šansi za prvi trijumf igraju u Španiji, gde ih očekuje Bilbao. Taj meč zakazan je za 20 sati i 30 minuta. Sinoć u Londonu saznali smo ime najboljeg fudbalera sveta u ovoj godini. Već dugo se taj izbor svodi samo na Cristiana Ronalda i Lionela Messija. Majstorstvo obojice je neosporno, a recimo ovoga puta više naklonosti žirija imao je Ronaldo, Portugalac koji igra za madridski Real i koji je realno bio favorit. Fudbalska reprezentacija Srbije u novembru će odigrati prijateljske utakmice protiv Kine i Južne Koreje u sklopu priprema za mundijal u Rusiji. Orlović će 10. novembra u Guangzhou gostovati Kini, a 4 dana kasnije sledi meč u Busanu protiv Južne Koreje.
Pusti klik, pusti klik. Talasa. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Napadi na zdravstvene i socijalne radnike, policajce, sudije, profesore, vozače u javnom prevozu, novinare, sve su češći. Da li uzroke treba tražiti u odsustvu prevencije ili blagim kaznama? Gde je zakazala država, a gde društvo? Gosti emisije su Velimir Lukić iz Nezavisnog policijskog sindikata, dr. Miodrag Stanić iz Lekarske komore Srbije i Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
9 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, najhladniji Kopaonik, 1 stepen ispod nule. Na Kopaoniku i u Sjenici pada sneg, a ostalim mestima kiša, tako će se držati i tokom dana u Vojvodini i na krajnjem jugu zemlje. Na snazi je crveni meteo alarm, očekuje se i do 60 litara kiše po kvadratnom metru i rast vodostaja. Danas najviša dnevna do 12 stepeni.
Slušali ste vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić, Nikolina Miljković i Relja Trajković. Do slušanja, prijatno.